Mä pelkään pimeätä. Tätä hokevat kouluissa lapset ja jopa aikuiset työpaikoilla, koska noin sanoo sketsihahmo Tanhu Pallo TV-ohjelmassa Putous. Millainen TV-ohjelma pitää tehdä, että se saa miljoona katsojat, tai ainakin innokkaan oman katsojaryhmän? Tästä puhutaan Kulttuuri Ykkösessä, jonka juontaa Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan. Nyt on studiossa niin merkittävä porukka suomalaisista TV-viihteistä päättäviä henkilöitä, että on ihme, jos TV-ohjelmien suosion salaisuudet eivät valkene meille. Mutta vedän tässä vähän niin kuin Putousjuontaja Roope Salmisen linjoilla, eli otetaan henkilö tai hahmo kerrallaan. Katri Varjos, tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitoksia.
Sinun hahmosi on Aito Median tuotantoyhtiön operatiivinen johtaja ja vastaava tuottaja.
Kyllä.
Mitä TV-ohjelmaa itse katsoit innolla viimeksi?
Viimeksi? No kyllä, täytyy kyllä sanoa, että tuo mainitsemasi Putous, niin kuin meilläkin pieniä lapsia perheessä on, niin tämä on tämä viikonlopun viihde, eli Putous ja Voice of Finland, mitä meillä nyt viimeksi on seurattu.
Yrityksesi, tuotantoyhtiösi Aito Media on tehnyt muun muassa Napakymppiä, Suomen huutokauppakeisaria, Poliisit-sarjaa ja sitten siitä tuoreen tuotantokausi Poliisit 10 vuotta alkaa tänään nelosella. Osaatko sanoa, millainen katsojaryhmä katsoo Poliisit-sarjaa?
No nyt me ollaankin siinä mielessä jännän äärellä, että Poliisithan on aikaisemmin ollut Jimillä niin pyörivä sarja, ja nyt me päästään tuonne isommalle kanavalle, että ja siellä on lisäksi meillä erikoisjaksoja tulossa nyt tällä viikolla, että nyt mä toivoisin kyllä, että sitä katselee aika suuri joukko, eli vähän kaikenlaisia ihmisiä, mutta että varmaan siinä formaatissa ja ohjelmassa kiinnostaa ennen kaikkea se, että päästään kurkistamaan johonkin sellaiseen, mitä ikään kuin itse ei muuten pääsisi kokemaan, vaan päästään vähän niin kuin kulissien taakse siihen poliisin työhön.
Eli kurkistus ja kulissien taakse, siinä tuli jo yksi tämmöinen TV-ohjelmaformaatin salaisuus. Hei, otetaan uusi hahmo sisään, kuten sanotaan. Nelosen televisiojohtaja Ville Toivonen, tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos kutsusta.
Eilen tuli taas yksi jakso tätä Selviytyjät Suomi-sarjasta. Se on Neloselle uusi ja varsinkin vuoden alussa veti aika hyvin. Siinä 16 julkista kilpailee Filippiinien viidakossa 30 000 euron voittopotista. Siinä se kilpailija haluaa rahat, mutta mitä itse luulet, että mikä siinä katsojaa kiinnostaa?
No se on erittäin mielenkiintoista varmasti katsojan näkökulmasta nähdä julkisuudesta tuttuja ihmisiä sellaisessa tilanteessa, missä niitä aikaisemmin ei ole nähty. Ja kyseessähän on myös toimiva kansainvälinen megaformaatti, että se on monessa maassa hyväksi todettu, että se toimii ja täällä se näyttää toimivan myös. Ja syitä varmasti on monia eri katsojille, mutta tällä kertaa musta tuntuu, että julkkekset siinä on vahvana vetonaulana.
Mitä siinä niin kuin noin fyysisesti tapahtuu, jos kuvailisesti jollekin, sanotaan vaikka lapselle, että aikuiset ihmiset tekevät mitä?
Koittavat selviytyä autiolla saarella.
Mutta siellä ainakin jossain kun trailereita näkee, niin vaan juostaan rannalla ja kiivetään jonkun aidan yli.
No sehän on selviytymistä sekin, ettei siinä mitään, että hankalahan siellä saarella on olla.
Otetaan seuraava hahmo sisään, MTV-sisältöjohtaja Marko Karvo, tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos paljon.
Yksi tuore ohjelma teillä Maikkarilla on Stadi vastaan Lande, mutta juuri tänään MTV:llä tulee Kaappaus keittiössä, siitä 4. tuotantokausi meneillään. Osaatko sanoa, miksi sellaista halutaan katsoa? Mitä tällaisessa Kaappaus keittiössä ohjelmassa koukuttaa?
No ensinnäkin siinähän on tietenkin hyvä tarina, että kaikissa ohjelmissa pitää olla hyvä tarina ja tässä tapauksessa suomalaiset saa hyviä vinkkejä siitä, miten viihteellisesti voi saada hyviä neuvoja, miten syödään terveellisemmin. Ja totta kai juontaja Kape Aisillakin iso rooli tässä ohjelman menestyksessä. Ja tämä ruokahan on tällainen ikuisuusaihe telkkarissa, että vuosikymmeniä on eri maissa ja eri kanavilla ruokaohjelmia eri formaateissa esitetty. Ja me pidetään tästä ja katsojat on pitänyt tästä ohjelmasta. Ja tämä on tietenkin jonkun vuoden jo pyörinyt, mutta tästä saa myös erilaiset taloudet inspiraatiota, mitä voi syödä terveellisemmin.
Semmoinen muuten tapahtui tässä, että tämä Selviytyjät Suomi oli ensin MTV:llä, joka teki tätä ensimmäisen tuotantokauden. Marko Karvo, miksi te luovuitte siitä ja nyt se on Nelosella? Mitä, kun tapahtuu tällaisia formaattisiirtymiä, niin kuinka tavatonta se on?
Joo, siitähän on nyt jokunen vuosi, että meillä ne luvut oli sen verran alhaisempia silloin, että ne ei riittänyt meille silloin ja ohjelma on tietenkin niin kuin aika kallis tehdä, että syitä niin kuin monien ohjelmien lopettamispäätökseen tai tauolle jättämiseen on lukuisia, että meillä on ollut korvaavia ohjelmia sen tilalle. Että yksittäisissä tapauksissa on tietenkin hirvittävän paljon syitä lukuisia.
Otetaan vielä neljäs hahmo sisään. Arttu Nurmi, Tilaaja Yleltä. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Ollaan vedetty tässä vähän putouslinjalle, että aina hahmoja tullut sisään. Nyt tulit fyysisesti ja konkreettisesti. Taisi jäädä vähän aikaa lumihankkeen kiinni.
Loistavaa, joo. Terveisiä aurinkoista Helsingin keskustasta.
Okei. Okay. Hei, Ylen hittiformaatti on Suomi Love. Neljäs tuotantokausi meneillään. Siinä tavallinen ihminen, rakkaus, suomalaisartisti, joka esittää yllättäen laulun Tavikselle. Minkä verran Suomi saa katsojia? Tiedätkö suunnilleen lukuja?
No sanotaan, että ensi lähetys mennään sinne 500,000 ja sitten kuitenkin kokonaiskatsojamäärää seurataan. Eli meillä on uusinta paikkaa siellä viikonlopussa ja muualla. Niin kyllä se semmoinen lähemmäs 700,000 kerää sitten kokonaisuudessaan. Siinä mennään.
Miten se ylipäänsä tuli Ylen ohjelmistoon?
No meillä oli semmoinen haku. Oikeastaan haettiin niin kuin omia formaatteja ja isommalla kauhalla silloin jo useampi vuosi sitten, ja se oli yksi kolmesta, jotka valikoitu sitten loppumetreille, ja sen kanssa päätettiin lähteä. Et ihan oli semmoinen, haettiin mittatilaustyötä. Tietysti ne on aina tuotantoyhtiön alkuperäisideoita, joo, mutta me aina sitten kutsutaan niitä kehittelyyn.
Arttu Nurmi, koska olet tilaaja ja Suomi Love on tällainen mittava tuotanto, niin miten helpottavaa se oli sinulle, että se sai hyvän katsojamäärän?
No ainahan se on hyvä. Tietysti tilaaja työ on siinä mukavaa, että menestykset muistaa, mutta sitten ne, jotka eivät toimi, niin ne aika nopeasti aktiivisesti sitten unohtaa, että matkalle mahtuu paljon niitä, jotka ei toimi, ja sitten iloisena voi aina todeta sen, että ne, jotka toimii, niin ne jää mieliin. Että se on tämän duunin hyvä puoli.
Mutta puhutaan vielä tässä lähetyksessä niistä epäonnistumisista, jos suinkin mahdollista. Täällä nyt siis studiossa äänessä ihmisiä, jotka päättävät siitä, kuinka teille rakkaat suomalaiset tuodaan tunteita kotiin olohuoneen sohvalle teidän tajuntaanne. Nelosen televisiojohtaja Ville Toivonen, Yle Kulttuuri ja Viihteen tilaaja Arttu Nurmi, Aito Media -tuotantoyhtiöstä vastaava tuottaja Katri Varjos ja tosiaan Marko Karvo, täältä MTVn sisältöjohtaja. TV-formaatti on siis ohjelmaidea, jota voi toistaa samalla rakenteella eri maissa ja eri markkinoilla. Puhutaan nyt TV-formaatista ja sen tulevaisuudesta. Keskitytään ehkä enemmän viihde- ja tosi-TV-ohjelmiin kuin draamaan ja fiktioon. Kun on kaikenlaisia ruoanlaitto-, remonttiohjelmia, selviytymisohjelmia, ihmissuhdekokeita, voisi sanoa, taito- ja osaamiskisoja esimerkiksi laulun puolesta, niin mikä nyt vetää, millaiset ohjelmatyypit? Haluaako Marko Karvo aloittaa?
Joo, nythän mahtava tilanne on Suomessakin se, että kun meillä on todella paljon kanavia ja palveluita, jotka on kuluttajien ja saatavilla, niin täällä on erittäin monipuolinen tarjonta. Eli isot viihdeohjelmat vetää luonnollisesti todella paljon. Esimerkiksi Putous, joka koskettaa koko perhettä, on erittäin iso ohjelma. Uutiset toimii tällä hetkellä äärimmäisen hyvin. Draamasarjat toimii äärettömän hyvin. Että on niin kuin hyvin vaikea sanoa yksittäistä isoa genreä muu kuin tuollainen iso viikonlopun viihde, mikä saa sitten yli 1,000,000 katsoja ruudun ääreen. Mutta hyvin moni genre menee tällä hetkellä äärimmäisen hyvin, ja mikä on tietenkin meidän alalle tosi hienoa, että ihmiset katsoo televisioon tehtyä sisältöä tai televisiomaista sisältöä tosi paljon, että eihän meillekään ole ollut se mitenkään supermerkittävä enää pitkään aikaan, että tuijotettaisiin vaan TV:stä tapahtuvaa katselua, vaan esimerkiksi Katsomo ja Simoren kautta tullut katselu on meille ihan yhtä oleellista ja koko ajan kasvavassa määrin entistä merkittävämpää, että pystytään analysoimaan, mitä suomalaiset haluaa katsoa jatkossakin.
No varmasti muutosta tapahtuu sikäli, että jokin vähenee, jokin lisääntyy. Osaako Ville Toivonen sanoa tähän jotain?
No se on mielenkiintoista nähdä, että hyvin usein nämä trendit, TV-trendit, ne on kansainvälisiä. Eli nähdään sitä, että jos ajatellaan vaikka niitä genrejä, niin game show taas oli monta vuotta Suomessa, että niitä ei näkynyt ja nyt taas on kovin suosittuja. Ja niin on maailmallakin.
Sano jotain esimerkkejä.
No vaikka Heikoin lenkki ja Haluatko miljonääriksi vastaavat Joo. ohjelmat. Ja mainitsit nämä sosiaaliset kokeet, niin sekin on sellainen, että MTVllä ensi treffit alttarilla ja näin poispäin, niin maailmalla on erittäin suosittu, että joku tietyllä tapaa turvallisen tutun oloinen asetelma, mihin sitten lisätään joku jännä twisti. Ja nämä on sellaisia trendejä, mitkä on sekä Suomessa että maailmalla menee. Että. Ja sitten myöskin paljon julkisuutta saanut klassikoiden paluu, niin sehän ei ole myöskään kotimainen trendi, vaan ihan kansainvälinen TV-trendi, että vanhat klassikot palaavat uudistuneina, koska yhä vähemmän viime vuosina on ollut uusia isoja formaatteja, niin se on myös juttu, mikä on toiminut Suomessa ja maailmalla.
Niin esimerkiksi Napakymppi ja Onnenpyörä. Mm. Arttu Nurmi, tuleeko mieleen jotain sellaisia, jotka ovat pudonneet kyydistä, joita ei tehdä enää?
Jaa.
Big Brother esimerkiksi.
No varmasti sekin jossain vaiheessa voi tulla takaisin, että tämä nyt on tietysti aina se, että mitä ei juuri nyt tehdä, niin niitä varmasti on. Ei mulla nyt heti tule mieleen, mutta sieltä ne aina pumpsahtelee uudestaan ja en nyt pysty tähän nimeen mitään.
Ja Euroviisujen suosio ei ole ihan sama, mitä aikoinaan. Huippuaikoina.
Itsenäisyyspäivän juhli on.
Ehkä se on tyypillistä, että telkkari on ehkä enemmän telkkaria tänä päivänä. Ihmiset haluaa telkkarista nimenomaan telkkaria. Sitä, mitä se on ehkä joskus 90-luvulla, 2000-luvun alussa ollut. Että se, mikä televisiossa vetää, niin tietysti vastaan on tullut nämä suoratoistopalvelut. Niin ehkä se on sellainen trendi, että sellaiset telkkarinomaisemmat tuotteet, mihin just Villekin viittasi, eli nämä quiz ja game showt ja muut, niin ne on sitä turvallista telkkua, niin se on ehkä semmoinen, mikä on merkille pantavaa.
Jos mä voisin tuohon lisätä vielä, niin ehdottomasti nämä tietovisat, ja me käytetään itse sellaista termiä kuin tiedolla viihtyminen, ja siihen me luemme myös game showt ja dokumentit ja muut, niin ja varsinkin game showssa osallistuminen, interaktiivisuus on todella keskiössä. Applikaatiot on tullut vahvasti, mikä rikastuttaa tätä alaa ja ihmiset pystyy vaikuttamaan ohjelman kulkuun jopa, mutta ennen kaikkea mahdollisesti voittamaan jotain tai kokee olevansa osa jotain isompaa. Ja sitten jos ajattelee noita, että mitkä ei toimi, niin ehkä se ei ole niin genre liittyen, mutta se on enemmän ehkä käsittelytapa, että tällainen tylyttäminen yli negatiivisuus on kyllä onneksi, sanotaan näin, vähän häipymäänpä ei ollut jo pitemmän aikaa.
Se oli muutenkin aika kummallinen trendi.
Kyllä, ja siis sehän päti myös perinteisiin talent showhun, mutta myöskin dokumentteihin ja muihin asiavideoohjelmiin, että se on selkeästi poispäin. Tällainen feel good on pitemmän aikaa ollut jo ihan selkeästi nähtävissä. Ja katsojat ehdottomasti haluukin nähdä niitä enemmän kuin negatiivisia käsittelytapoja.
Mites muuten Katri Varjo siellä Aitomediassa, kun tehdään näitä, niin onko jotain sellaisia formaattityyppejä, että nyt sillä sanotaan saman tien, että ei tällainen nykyään vedä?
Ei ehkä näin voi sanoa. Että
se on kanssa se sävy.
Niin, me herkällä korvalla toki kuuntelemme, että mikä saattaisi olla meidän ikään kuin asiakkaidemme toivellistalla ne asiat. Ja mehän tiedetäänkin aika lailla samat trendit, mitä tosiaan maailmalla menee, ja yritetään sieltä löytää tänne sopivia formaatteja. Ja toki sitten kehitämme paljon Aitomediassa koko ajan itse formaatteja, että meillä se on ihan selkeästi keskiössä meidän tuotantoyhtiössä, että paljon myös itse niitä teemme. Ja ehkä just osittain liittyen, mitä Marko sanoi tuohon, että enää ikään kuin tylytetä, että ehkä enemmänkin katsojat haluaa sellaisia ikään kuin jollain tapaa myös samaistuttavia kertomuksia ja myös semmoisia aitoja, tavallisia ihmisiä. Eli esimerkiksi yksi meidän menestysformaatti on tämä Suomen huutokauppakeisari, joka perustuu nimenomaan tällaisten ikään kuin niin sanotusti tavallisten ihmisten arjen seuraamiseen, jossa toki on vahva jännite siellä koko ajan, että miten heille käy, pärjäävätkö he vai menettävätkö he rahaa, mutta että joka tapauksessa siinä pystyy ehkä helpommin samaistumaan sitten taas tällaisiin tarinoihin. Ja ehkä toinen esimerkki sitten tuo erilaiselle kohderyhmälle puhuttiin tässä, että suuri viihde tällä hetkellä, viikonloppuviihde, koko perheen katselu vetää hyvin, mutta että meillä sitten taas yksi menestystarina esimerkiksi on ollut tämä Ylellä nähtävä Aupairit, joka sitten taas koskettaa ihan erityyppistä kohderyhmää, mutta on mennyt siellä taas sitten tosi hyvin.
Niin, tässä parikin teistä sanoi, että formaatit tulevat maailmalta. Että siellä niitä pyörii. Ja sitten oli jopa kuullut, että tämmöisellä suurella tuotantoyhtiöllä on suorastaan formaattikatalogi, josta tarjotaan niitä. Niin entä sitten tällaiset kummallisimmat formaatit? Mikä on kummallisinta, mitä eteen ne on osunut? maailmalta tulevia formaatteja.
Miten uskaltaako sitä sanoa tässä kaikkien kuulijoille? Aika kummallisia.
Kerro esimerkkejä, koska itsehän et voi sille mitään. Sieltä ne vaan tulevat ja niitä tarvitaan.
Ne tulee aika usein.
Arttu Nurmi repeimille.
No ei se, varmaan ne menee jonnekin, muistan, taannoin oli yksi venäläinen formaatti, missä tavallinen kansalainen niin kuin treenasi nyrkkeilyä ja oli vastassa sitten Venäjän mestari ja siinä formaatin idea oli se, että se otti kunnolla pataan siellä nyrkkeilykehässä ja oli sitten niin kuin miehien mies ja sellaisia kaiken näköisiä virityksiä on, että kyllähän niitä. Ehkä tietysti nyt mikä ruudussa oli ihan mielenkiintoinen tämä sohvaperunat juttu, että niin tylsä formaatti kuin voi olla, että tavalliset ihmiset katsoo televisioa ja siitä ohjelmaa, niin se oli jo niin tylsä, että siitä sitten niin kuin kiinnostui, että miten tässä voi olla joku toimiva juttu.
Niin yllätyt itsekin. Siis,
joo, kyllä se, niin tämä ammatti on semmoinen, että pitää aina yllättyä, pitää olla sillai herkällä aina itse, että jos tilaaja ei itke niin herkästi, niin sitten on jotain vikaa, että on liikaa kyynistynyt.
Mutta jos siis TV-formaatin se idea kai on se, että tietty rakenne, tietyt käänteet ja tietty idea säilytetään, mutta se muunnetaan omaan kulttuuriin sopivaksi, että sen verran sitä saa vääntää, niin kyllä nyt voisi kuvitella, että jostain Etelä-Amerikasta tai Italiasta tai tällaista paikoista tulee jotain ihan käsittämätöntä. Joo, oletteko nähneet?
No joo, sanotaan, että Japani on aika edelläkävijä tässä, että siellä tulee ihmeellisiä juttuja, mitkä voisi toimia täälläkin aika hyvin kyllä.
Ja, kuten?
Jätän mainitsematta.
Miksi?
Mä voin kertoa tähän esimerkin Aasiasta. Se ainakin tuolla alan messuilla muistan, siellä oli esimerkiksi tällainen, että oli vanhempia henkilöitä, joiden puolisot olivat jo menehtyneet, niin heidän luotiin ikään kuin uudestaan tällaiset puolisot. Eli palattiin sinne nuoruuteen ja sitten tehtiin ikään kuin klooni tästä heidän menehtyneestä puolisosta ja he saivat sitten kokea uudestaan niitä hetkiä, mitä he olivat eläneet puolisoidensa kanssa.
Japani on kyllä siis sinänsä ehtymätön aarreaitta, että suurin osa formateista, mitä Suomeen tulee, niin tulee kuitenkin Länsi-Euroopasta ja Amerikasta, mutta Japanista itsellä on jäänyt mieleen sellainen, mikä messuilla on nähty, että tietyllä tapaa oli niin kuin oikeussalissa tapahtuva ohjelma, missä keissit oli oikeita rikostarinoita, mutta siellä oikeussalissa siis näyttelijällä oli päässään niin kuin satuhahmojen niin kuin naamiot, siellä oli Peter Pania ja Nalle Puh ja kaikkea. Nämä satuhahmot olivat niin kuin näyttelemässä näitä oikeita rikostarinoita ja siellä käytiin läpi, onko Nalle Puh syyllinen tähän ja tähän. Ja se oli niin kuin hyvin hämmentävä.
Kyllä se täytyy myöntää.
Ei välttämättä tänne tarvitse tuoda väkisin.
Kyllä joskus täytyy myöntää, että ihmettelee missä mielentilassa ja minkälaisia ihmissieniä on syöty, kun niitä tullaan esittelemään niitä ideoita. Mutta sanotaan, että Euroopan puolelta Hollanti on erittäin kokeileva markkina myös, että siellä uskalletaan kokeilla erilaisia ohjelmaideoita, mikä on hienoa. Suomessakin kokeillaan itse asiassa aika paljon juttuja ja kun sä sanoit äsken, että formaatit on, tai puhuttiin tuosta formaateista, niin meillä kuitenkin Posse, Putous, Kingi on kaikki kotimaassa kehitettyjä formaatteja. Ne on ollut viime vuosien meidän isoimpia juttuja. Toki Tanssitähtien kanssa on BBC-formaattiin perustuva iso viihdeohjelma, mutta se on meille iso arvo myös, että me ollaan mukana tuossa kehitystyössä ja luotetaan siihen suomalaiseen innovaatiokykyyn. Ja täällä osataan tehdä suomalaisille sopivaa ohjelmistoa, mutta ennen kaikkea markkinathan on nyt äärimmäisen hyvät myös suomalaisille tuotantoyhtiöille preikata maailmalla myös.
Näin sanoi MTVn sisältöjohtaja Marko Karvo. Muut keskustelijat täällä Nelosen, televisiojohtaja Ville Toivonen ja Yle Kulttuurin ja viihteen tilaaja Arttu Nurmi sekä vastaava tuottaja Katri Varjos Aito Mediasta. Hei, kertokaa yksi tai jokin formaatti, johon oikein ette uskoneet, mutta siitä tuli suosittu, joka yllätti teidät positiivisesti. Tai sanotaan, että pettymys sikäli, että toinen nappasi sen.
No mä voin tässä aloittaa. Jo tuossa puhuinkin sohvaperunoista, että kyllä se oli semmoinen, että oli iso riski siinä, että miten se menee. Ja siinä oli 10 osaa ensimmäisellä tuotantokaudella ja se ei oikein preikannut missään vaiheessa, mutta kahdella viimeisellä osalla oli pieni nyppy siellä kahden osan kohdalla näkyy, että se oli niin kuin löytymässä ja muuta. Ja siinä oli kyllä niin kuin iso paikka miettiä, että onko tämä niin kuin se on kuitenkin laitat rahat johonkin kiinni ja se on sitten niin kuin seuraavaksi vuodeksi myyty, mutta se riski kannatti, että siitä se lähti sitten nousuun, eli se päättyi kyllä hyvin.
No jos mä Katrin tuotantoyhtiön tuotteista tässä nostan vaikka poliisit ja Suomen huutokauppakeisarin, ne on sinänsä hienoja asioita. Siitä tietenkin on uskottu, että näistä tulee jotain, mutta tulee niin pitkäikäisiä menestystuotteita, niin ne on hienoja juttuja. Mutta aika paljonhan tuossa kysymys, meillä sanomalla tutkitaan paljon kiinnostusta ja vetovoimaa formaateissa ennen kuin ne laitetaan tuotantoon ja näin, että siellä on paljon niin kuin tietoa taustalla, mutta sitten jostain tulee niin kuin vielä isompia tai vähän pienempiä, että se on tämän niin kuin alan suola, että aina tulee yllätyksiä, mutta kovasti siellä on kuitenkin niin kuin tietoa tutkimusta taustalla, että miten nämä näyttäisi menevän ja sitten nähdään, että menikö vai eikö mennyt.
Mutta oliko Ville Toivonen epäilyä esimerkiksi Suomen huutokauppakeisaria kohtaan, siis ihan alussa, kun ei oikein kukaan tiennyt mitään?
No vastaan tähän nyt, että ei ollut mitään epäilyä tietenkään. Päivänselvä asia, että 10-vuotinen megalomaninen hitti, mitä koko Suomen kanssa rakastaa.
Mutta täytyy todeta tähän, että kiitos Ville näistä kauniista sanoista, mutta täytyy todeta tähän, että sehän oli vähän samaan tapaan kuin sohvaperunat, niin sen ensimmäinen kausihan ei ollut mikään, mikä olisi räjäyttänyt vielä potin, että siinäkin onneksi uskallettiin pitkäjänteisesti tehdä sitä työtä ja katsoa, että miten se lähtee kulkemaan. Se on yksi asia, mitä varmasti joskus tällä alalla täytyy miettiä, että otetaanko vielä toisen kauden verran riskiä, katsotaan, että lähteekö
niin, että
se kasvuun.
Kantaa.
Niin.
Ihan totta. Haluatko Marko Karvo sanoa jonkun sellaisen, että joko haistoit jo etukäteen tai sitten, että kävi käänteisesti niin, että ajattelit, että ei tästä oikein mitään tule, että parempi antaa kilpailijoille tai...
Jokaiseen tuotteeseen, mikä päätetään lähteä tuottaa, niin niihin täytyy uskoa vahvasti, koska ei ole mitään järkeä tilata kotimaista ohjelmaa vaan kotimaisuuden vuoksi. Mutta tuohon, mitä Katrikin aikaisemmin sanoi, niin se on se pitkäjänteisyys on nykyään aika kortilla, mutta siihen pitäisi olla enemmän ehkä uskoa, että annetaan tiettyjen ohjelmien kehittyä. Sohvaperunat, Suomi Love on siitä hyvä esimerkki. Meillä esimerkiksi Stadi versus Lande ensimmäinen kausi ei ollut niin menestynyt kuin nyt toinen kausi. Eli uskottiin vahvasti siihen tuotteeseen ja tietenkin niin kuin ohjelman esitysajankohta, päivä, kellonaika, kilpailutilanne, nämä vaikuttaa merkittävästi. Että ne pitää aina analysoida tosi tarkkaan ja eikä pelkästään nimenomaan katsoa niitä TV:stä tulevia lukuja, vaan sitten, että mitä esimerkiksi tämä ohjelma saa meillä katsomassa. Se analyysien tekeminen on äärettömän tärkeää tässä kilpailutilanteessa.
Mistä muuten Yle, MTV ja Nelonen, mistä maista yleensä tulevat formaatit, joita käytetään? Onko jotain...
No mä voin sanoa, että meillä tulee Suomesta aika paljon. Ja tietenkin tulee Amerikasta, tulee Israelista, tulee Hollannista.
Mikä tulee Israelista?
Israelista tulee itse asiassa todella paljon. Että se on kiinnostava formaatti. Että meillä tuli aikaisemmin esimerkiksi Iholla sarja tuli Israelista. Ja Israel on pidetty pitkään äärimmäisen innovatiivisena markkinana samoin kuin Hollanti on ollut täällä. Että kyllä niitä ei voi oikein sanoa, että enää ei tule, kaikki ei tule Amerikasta eikä tule Englannista, vaan erittäin useasta maasta. Ja tämä on myös ollut niin kuin hieno juttu suomalaiselle tuotantoyhtiölle ja meidän TV-alalle kokonaisuudessa.
Jäikö tässä joku sellainen mainitsematta, joku maa, josta tulee Neloselle?
No varmaan Suomesta ja Amerikasta tulee suurin osa formaateista. Et se Hollanti on kyllä mielenkiintoinen, että muun muassa Voice of Finland ja Big Brotherhan on Hollannissa syntyneitä, että siellä on vahva historia tällaisessa kehittämisessä ja uusien formaattien niin kuin maailmalle viemisessä. Et se on jännä juttu.
Joo, siellä uskalletaan testata kanssa, että se on hemmetin hieno juttu.
Haluaako Arttu Nurmi täydentää vielä?
No ei, kyllä tässä aika hyvin pankki tyhjeni.
Selvä juttu. MTVn sisältöjohtaja Marko Karvo, Aitomedia-tuotantoyhtiön operatiivinen johtaja Katri Varjos, Nelosen televisiojohtaja Ville Toivonen ja Yle Kulttuuri ja Vihteen tilaaja Arttu Nurmi. Puhutaan ohjelmaformaateista. Mennään ihan alkeisiin. Kuka tekee ohjelmaformaatin? Arttu Nurmi.
No ensin ohjelmaidea ja sitten ohjelmaformaatin tekee tietysti, ja siinä on niin kuin paljon ammattilaisuutta. Ohjelmaidea voi tietysti olla niin kuin, tulla aika monestakin suunnasta. mutta ohjelmaformaatti on niin kuin jalustettu muoto, se on jo sitten myytävä tuote, johon haetaan jo sitten niin kuin tekijänoikeussuojaa ja muuta.
Mutta jos otetaan näitä suomalaisia esimerkkejä, vaikka Putous tai Suomi Love, niin voiko nimetä, että se on tämä henkilö tai pitääkö siitä puhua jo viiden henkilön ryhmästä tai miten se menee?
No kyllä se yleensä niin menee, että ohjelman idean, sillä saattaa olla yksi isä tai äiti ja sieltä voidaan nimetä. Se voi sekin tietysti olla ryhmä, mutta usein voi olla yksi henkilö. Mutta sitten kun mennään siihen formaattiin, niin siinä on niin paljon ammattilaisuutta jo mukana ja erilaisia niin kuin toimijoita. Siellä on ohjauksellista, siellä on konseptuaalista, siellä on kaiken näköistä osaamista, niin kyllä siinä niin kuin ryhmä usein on jo mukana.
Siis se on sietämätöntä sikäli, että sit jos sitä lähdetään myymään ulkomaille, niin ei oikein tiedä, että kuka siitä rikastuu.
No sanotaan näin, että niin toivotaan, että joku rikastuu, mutta että se ei varmaankaan ole se raha, mitä siinä ensimmäisenä ajatellaan, kun ruvetaan uutta ideaa kehittämään. Mutta kyllä täytyy sanoa, että meillä ainakin, meillä on siis Aitomediassa oma ikään kuin tuotekehitysyksikkömme ja siellä aika pitkälti tietysti myös ryhmätyönä niitä tehdään. Että toki yleensä se idea tulee yhdeltä ihmiseltä ja hyvin usein se saattaa olla myös meidän talon ulkopuolelta. Enemmänkin kyllä niin, että me ollaan esimerkiksi asiakkaiden kanssa keskusteluissa havaittu joku, että okei, tämä on nyt semmoinen aihealue, mihin meidän kannattaisi tarttua ja lähdetään siitä, että se ei välttämättä ollenkaan synny missään tyhjiössä, vaan ajassa ja ihmisten kanssa keskustelemalla. Mutta siitä eteenpäin se on kyllä hyvin vahvasti ryhmätyötä ja me myös sitten näitä meidän omia ohjelmia niin jonkun verran sitten pilotoidaan, eli tehdään joko ihan kokonaisen jakson mittaisia tai sitten vähän lyhyempiä kokeiluja, jolla yritetään selvittää sitä, että mikä siinä toimii ja mikä mahdollisesti ei.
Tuntuu vaan jotenkin, että jos nyt miljoona ihmistä katsoo jotain Putousta ja se on selvästi keksitty jotain aika nerokasta ja toimivaa, niin ettei voi sitten sormella osoittaa, että se oli tämä. Tämä henkilö tai sanotaan vaikka nämä viisi ideoivat tämän, joka sai miljoonat ruudun ääreen, että aika hyvin keksitty. Tietysti sitten se koko tuotantokoneisto on siinä, kun se toteutetaan, ja se, siinä on myös osallisuutensa jokaisella, että se toimii ja onnistuu, mutta luulisin, että se sapluuna tulisi jotain henkilöltä.
Pakko vetää sen verran mattoa alta, että vaikka tänään puhutaan TV-formaateista, niin se on nimenomaan, kun sanoit, että se on se kokonaisuus ja toteutus, niin formaatti on vain yksi osa sitä syytä, että miksi jotakin lähdetään toteuttaa ja viemään eteenpäin, että kuka sen tekee ja miten se tehdään ja ketkä siinä esiintyy, mikä on tuotannon hinta ja nää, niin sen jälkeen sitten kokonaisanalyysin pohjalta päätetään, että mitä tehdään, että harvoin lähdetään tekemään vain, että tämä formaatti tehdään tämä riippumatta näistä muista asioista, että kokonaisuus ratkaisee.
Onko muuten käynyt niin, että on otettu formaatti vaikka ulkomailta ja sitten se on vaan toteutettu niin huonosti täällä, ei ole tajuttu tavallaan, että mitkä siinä ovat ne ratkaisevat käänteet, tunnekohdat, jotkut tällaiset. Ja niissä on sössitty ja sitten ei ole saatu sitä tulosta.
No joo, mulla on omakohtainen hyvä esimerkki siitä, mikä kääntyi kyllä ihan niin kuin positiiviseksi, mutta tällainen aika tunnettukin formaatti Suomessa, kun Pomo piilossa, niin muutama vuosi sitten tehtiin sitä Neloselle ja tiedettiin etukäteen, että kiinnostus kohderyhmällämme on sitä kyseistä tuotetta kohtaan. Mutta se toteutus oli sen verran kömpelöä, että sehän nousi sitten ihan julkisuuteen enemmänkin sen toteutuksen puolesta, että peruukit näyttivät vitsiltä ja näin poispäin, mutta se meni erittäin hyvin, että luvuthan oli hyvät, mutta se oli jännä juttu, koska harvoin sitä tilaa komediaa tietämättä, että tilasin komediaa.
Joo.
Ohjelma muutti genrejään kesken tuotannon.
Kerro vielä lyhyesti, Ville Toivonen, siis mikä on idea Pomopiilossa? Siinä pomo menee ikään kuin salakyttämään työntekijän tapaa työskennellä, eikö se näin, tämä on se
joo,
idea?
Nimenomaan, että soluttautuu sinne työyhteisöön. Rivityöntekijänä pomoja.
Joo.
Ja siinä käytetään paljon maskeeraamista ja näin tehokeinoina. Mutta se oli hauska juttu. Ja me oltiin kanavana ihan tyytyväinen kuitenkin katsojalukuihin. Et siitä tuli viihdettä, mikä on kuitenkin tärkeintä.
Mites Arto Nurmi, uskallatko myöntää, että Ylellä on kemmetty joku toteutus, että otettiin hyvä formaatti, mutta sitten jotain jäi uupumaan?
No, tuossa kun Katri katsoo, niin muista meillä oli Totuuden treffit, joka oli siis israelilainen formaatti, mutta me oltiin sitten ensimmäisenä siinä niin kuin tekemässä sitä, mikä on tietysti aina vähän vielä isompi riskikerroin, että se oli paperiformaatti ja siinä ihmiset niin kuin tapaa toisiaan ja paljastaa itselleen kolme salaisuutta, tai siis itselleen ja muille lähinnä niin kuin, ja siitä tuli kyllä aikamoinen keitos, eli kun tehtiin treffiohjelmaa ja tämmöistä niin kuin sairaskertomusohjelmaa ja muuta yhdessä, ja siinä oli niin kuin valtavat halut saada jotain, mutta se ei kyllä iskenyt tulta yhtään, että se on jäänyt sellaisena, että siitä ei toista tuotantokautta tullut, mutta varmasti oli niin kuin sarja, josta joku ihminen sai jotain, koska siinä oli kuitenkin, niin kuin, kyllä mekin katsojalukuihin oltiin sillä lailla tyytyväisiä, että se ei nyt ihan pohjille jäänyt, mutta ei saavuttanut niitä tavoitteita, mitä sitten aseteltiin kokonaisuutena.
Ja tässä onkin se yksi, mitä Arttu mainitsi, että oli paperiformaatti, niin tarkoittaa siis tosiaan sitä, että se idea oli ja formaatti oli vain paperilla, sitä ei ollut kukaan muu käytännössä vielä toteuttanut, niin siinä vaiheessa ne riskit on tosiaan tietysti huomattavasti suuremmat, että jos otetaan joku kansainvälinen jo muualla menestynyt formaatti, niin siinä tietysti jonkinlainen pieni takuu on siitä, että ehkä se suomalaiseen yleisöönkin menee. Toki pitää tuntea sitten se Suomen kulttuuri, että minkälaisia formaatteja tänne kannattaa ostaa, mutta että jonkinlainen menestys siellä on jo taustalla.
Katsotteko te muuten paljon, kun ulkomailla toteutetaan samaa formaattia, jota paraikaa Suomessa tehdään, että miten se toteutus siellä tehdään? Vieläkö te seuraatte, vaikka se on jo toteutuksissa täällä, että jos siitä saisi vaikka jotain lisää, mitä he siellä tekevät?
No totta kai seurataan ja jos esimerkiksi ajattelee koko Suomi leipoo, niin Suomen toteutus kestää vertailun ihan minkä maan tahansa kesken, että se on erittäin, erittäin hienosti toteutettu. Ja kyllähän ideoita myös vaihdetaan, että kun siellä on sama formaatin myyjä taustalla, niin kyllähän niin kuin nämä hyvät ideat myöskin rantautuu sitten muihin maihin ja sitten erilaisia tilaisuuksia, workshoppeja, missä jaetaan kokemuksia, mikä palvelee sitten kaikkea, että mikä on toiminut jossakin, mutta se voi olla aina kulttuurisidonnainen juttu, että se ei toimi sitten jossain maassa ja jossakin toimii sitten paljon paremmin. Mutta tietoa vaihdetaan paljon kyllä näissä ja sitten meillä on esimerkiksi, kun me kuulutaan Bonnier-perheeseen, niin meillä on esimerkiksi Ruotsiin erittäin läheiset välit luonnollisesti ja keskustellaan heidän kanssaan hyvin paljon. Ja me on niin muidenkin maiden ja kanavien edustajien kanssa, että mikä toimii ja miten se on tuotettu. Ja myös vierailemme niin eri maissa, missä on joku tuotanto meneillään ja käydään katsomassa, että miten sitä on tuotettu siellä ja pystytäänkö näin tekemään täällä meillä Suomessa myös.
Johtuuko se puhtaasti siitä, että näissä on aina isot rahat liikkeelle, että täytyy oikeasti hanskata asiat?
No totta kai, että jos me ajatellaan vaikka tuommoista viikonlopun live-viihdettä, joka olisi ihan uusi formaatti tänne jos se tuotaisi, niin kyllä kotiläksyt täytyy tehdä äärimmäisen hyvin ja budjetit ja tekijät on niin kuin äärimmäisen tärkeitä, että tiedetään, että saadaan sellaista, mitä odotetaan saavan ja että katsojat on tyytyväisiä. Kyllä se on, riskit kasvaa koko ajan tässä tietenkin, jos ei tehdä kotiläksyä ja ennakkotyötä hyvin.
Näin sanoi MTV:n sisältöjohtaja Marko Karvo. Formaatteja siis ennen kaikkea tehdään maailmalla tai sieltä ostetaan niitä, mutta myös Suomessa paljon. Osaatteko te kertoa Suomessa luoduista formaateista ja niiden kysynnästä maailmalla? Mitä Suomesta on viety formaatteja muualle?
No ainakin tähän täytyy heti tietysti nostaa omaa häntä ja sanoa, että meidän poliisit-ohjelma on tehty Norjassa 250 jaksoa, että se on ihan hyvä menestys.
Mitä se on vetänyt siellä?
Oikein hyvin. Että kun puhuttiin siitä, että mitä formaatti ylipäänsä tarkoittaa, niin esimerkiksi tässähän voisi äkkiä ajatella, että mikä tässä on formaatti.
Mehän
seurataan vain poliiseja tekemässä työtään, mutta että siinä esimerkiksi merkittävä osa sitä formaattia on se ikään kuin toteutustapa, että miten se käytännössä toteutetaan se ohjelman kuvaukset ja jälkityövaihe. Ja toisaalta sitten meidän ikään kuin kokemus siitä, että miten me ollaan pystytty tekemään sitä yhteistyössä Suomessa poliisin kanssa ja mitä siitä voi ottaa sitten muissa maissa oppia. Että sekin voi olla osa formaattia.
Sanoi Katri Varjo, sentä Arttu Nurmi.
No Suomi Love on omassa rosterissa semmoinen, mikä on kiinnostanut maailmalla ja nyt menee sitten Sveitsiin nyt toisen kerran keväällä ja muuta. Että se tietysti kilpailee siinä isossa viihteen maailmassa, missä on paljon hyviä tuotteita tällä hetkellä. Eli niissä tietysti formaatti kiertoo hyvin, hyvin pientä. Eli on isot rahat kyseessä ja viikonloppujutut, niin se, että sitten tulee kynnys vaihtaa se tuote. Siellä on kuitenkin X-Factoreita ja Voiceja ja muita, jotka pyörii ihan menestyksekkäästi, niin sinne siihen mukaan murtautuminen on hyvin vaikeaa. Ja joskus sitten juna voi ajaa ohikin, että niiden kanssa mennään hamaan loppuun saakka. Mutta se on ainakin esimerkki.
suomalaista formaatista, joka on toiminut myös maailmalla. Mitä sanoo Marko Karvo?
No mä sanon vielä tuohon Suomilove, että sehän mun mielestä jo aika hieno kunnianosoitus, koska olen nähnyt myös maailmalla formaatteja, mitkä on suoria kopioita Suomilovesta. eli tämä on myös semmoinen juttu, että jos niitä suomalaisia formaatteja lähdetään tuonne maailmalle viemään, niin pitää olla nopea, sulla pitää olla oikeat kontaktiverkostot. Ja niin edelleen, että ne saadaan ensimmäisenä, koska ideahan ei ole sinänsä suojattu. Että se on tietenkin niin kuin varjopuoli, että sitten tehdään näitä rip-offeja ja kopioita. Meillä varmaan nyt niin kuin lähiaikoina tulee mieleen huippujengi, aika uskomaton menestys Rabbit Films Museen YouTube Redille.
Se on aika tuore.
No se on tosi tuore ja mä tiedän nyt tällä hetkellä niistä ohjelmista, mitä me ollaan tehty, niin siellä on useasta on nyt neuvottelut menossa, mutta mä en nyt valitettavasti voi tässä alkaa kaikkia luettelemaan enkä mainita, mutta tiedän, että siellä on paljon keskusteluita. Tämä on muuttunut tosi paljon kollegat maailmalta ja esimerkiksi konsultit, joita me käytetään, jotka on Amerikassa ja Englannissa tai Ruotsissa, niin seuraa Suomen markkinaa tosi paljon, erittäin paljon. Tämä on Suomi on noussut tässä kategoriassa arvostuksessa innovatiivisena TV-viihteen mahdollisteena ja tekijänä kyllä tosi paljon, että ei ole enää mitään merkitystä esimerkiksi amerikkalaisille, että mistä se formaatti tulee. Totta kai kotimarkkinaa suositaan, mutta katseet on ympäri maailmaa varmasti.
Tosiaan tämä, kerron sen verran, että tämä suomalaisen tuotantoyhtiön Rabbit Philipsin huippujengiformaatti on myyty Googlen omistamalle YouTube Red suoratoistopalvelulle, ja siellä tosiaan Dudsonin Jukka Hildén toimii juontajana ja vetää sitä. Ja se on vähän tämmöinen vuoristokiipeily, tosi TV-tyyppinen juttu.
Kyllä.
No mites Ville Toivonen, mitä haluaisit nostaa sellaisia formaatteja, joita on viety Suomesta maailmalle?
No viime aikoina uutisiahan on ollut draamapuolelta ja sitten käsikirjoitetulta puolelta Syke ja vaikka Mustat lesket, mistä on kuultu uutisia.
Eli vihdoin draamaa Suomesta maailmalle vai?
No kyllä ne on, siinä on muutama tuote, mitkä on levinnyt, että kyllähän suomalaisia formaatteja viedään aika vähän ulkomaille, mutta koko ajan enenemissä väärin. Eli sinänsä kun ajattelee suomalaisia tuotantoyhtiöitä, niin suurin osa suomalaisista tuotantoyhtiöistähän kuuluu nyt kansainvälisiin jätteihin ja se on niin kuin sinänsä kaksisuuntainen asia, että tänne tulee paljon kansainvälisiä formaatteja, mutta sitten kotimaisilla tuotantoyhtiöillä on nyt hyvät väylät myöskin sitten viedä Suomesta ulkomaille tuotteita, että se nyt on niin kuin muuttunut, jos ajatellaan 10 vuotta sitten, niin tuotantoyhtiöiden omistuspohjaa ja mitä se mahdollistaa sitä kotimaisille ideoille.
Tuosta voisi vielä, jos sanoo, Ville mainitsit tuon draaman, niin se kyllä mahdollistaa nyt ehdottomasti suomalaisillekin hyville ideoille maailmanvalloitusta, jos näin voi sanoa, koska erittäin moni näistä megalomaanisista tuotantoyhtiöistä niin on keskittynyt voimansa niin paljon draamaan ja se on, siihen on monia syitä ja silloin ehkä tämmöinen niin kuin viihteen kehitys on jäänyt vähän vähemmälle ja nyt jos ajattelee tuommoisia ihan megalomaanisia formaatteja, niin voi se on oikeastaan viimeinen, mikä on tullut, joka on vallottanut joka puolella maailmaa ja mennyt erittäin hyvin, että niitähän nyt kaikki etsii koko ajan.
Mutta siis tämä lähinnä yllätti, tämä mitä Ville Toivonen sanoi, että Suomesta draamaa maailmalle, kun jotenkin se käsitys on se, että Suomessa osataan tehdä viihdettä ja reaalityö, mutta nimenomaan draama on se vaikea.
Joo, sitten siinähän on kaksi mallia, että sä joko myyt valmiina ohjelmana.
Niin joo.
Meillähän on erittäin hyvä markkina, on maat, jossa dupataan. Esimerkiksi Saksa on meille oleellinen. Jos me ollaan tilattu tai tehty draamaa, niin Saksa on aika hyvä markkina, Ranska myös ja luonnollisesti sitten Pohjoismaat. Ja sitten on tietenkin se idea, että se toteutetaan jonkun idean kautta. Et samoin meillä draaman rahoituksesta MTVllä niin tulee jo osa rahoituksesta tulee hyvin suurissa tai useissa projekteissa tulee kansainvälisiltä toimijoilta, eikä pelkästään täältä Suomesta.
Mennään tällaiseen TV-formaatin anatomiaan. Mitä siinä pitää olla, että se saa tietyt tunteet esiin? Pitääkö siinä olla jotkut tietyt käänteet, jotka aina tarvitaan? Osaatteko te sanoa semmoisia peruspalikoita, peruselementtejä, että jos niitä nyt ei ole, niin sitten on kyllä aika hankalaa?
No ehkä mä palaan vielä siihen, mitä sanon aikaisemminkin, että hyvässä TV-ohjelmassa niin se formaatti, se idea on niin kuin yksi palanen siitä kokonaisuudesta, että kyllä se toteutus esiintyy, että se kokonaisuus, niin se ratkaisee siinä, mutta jos ajattelee formaattia, niin pitää olla yksinkertainen, toistettavissa ja skaalattavassa isommaksi tai pienemmäksi ja selitettävissä yhdellä kahdella lauseella, niin ehkä se siellä perusasioita, mutta se idea on vaan se yksi osa sitä kokonaisuutta, mikä ratkaisee.
Ja hyvin usein varmasti auttaa, jos siellä on ikään kuin joku jännite, joku sellainen asia, jonka puolesta katsoja jännittää. Esimerkiksi nyt putouksessa voi olla, että se toimisi ilmankin, mutta on melko varma, että tämä hahmokisa on yksi siinä se koukuttava tekijä, koska aina sieltä sitten joku valitettavasti lähtee ja joku voittaa. Että joku jännityselementti, mitä katsoja joutuu, koukuttuu seuraamaan, niin varmasti auttaa siinä.
Joo, sen voi sanoa, että eihän draaman kaaressa ole sitten Aristoteleen aikoja ihan hirveästi muutoksia tapahtunut, että sankari nousee, sankari laskee, sankari nousee ja sitten katsotaan, miten siinä sitten loppupeleissä käy, että jos vaikka viihdeohjelmaa tuotetaan, mikä on tasasta tarpomista tai kulkemista eteenpäin, missä ei ole jännitettä, ei ole tarinaa, ei ole tunnetta, niin ei silloin mitään mahdollista menestyä. Ei yhtään mitään. Että se on, siinä täytyy olla tarina ja tunne.
Arttu Nurmi.
Ja samaistuttavuus on ehkä se, mikä mä oon itse törmännyt omassa työssäni nyt, että se on kyllä niin kuin erittäin tärkeä. Se voi olla niin kuin monia asioita monissa jutuissa, mutta samaistuttavuus on tänä päivänä se, että kuitenkin katsojalla on joku mahdollisuus päästä niihin nahkoihin, päästä siihen niin kuin tilanteeseen, ymmärtää, miksi siinä tunnetaan se tunne ja kokemus, mitä siellä tapahtuu. Eli se on entistä tärkeämpi.
Marko Karvo, Katri Varjos, Ville Toivonen ja Arttu Nurmi. Puhutaan menestysformaateista. Kaiken A ja O on tietysti yleisö, että yleisö pitää huomioida. Mietittekö te koskaan siltä kannalta, että mihin tarpeeseen katsojilla nämä suositut TV-ohjelmat vastaavat? Minkä elämyksen ne antavat katsojille? Itse istuisin siis aina lasten kanssa sohvalla ja katsotaan sitä Tyylin putousta ja just tuossa pari viikkoa sitten kävi niin, että saman aikaan läppärillä tein jotain. Tuli sitten loppujen lopuksi aika syyllinen tunne, että kun nyt sen ainoan kerran, kun ollaan yhdessä ja jaetaan jotain, niin olisi pitänyt nyt keskittyä tähän samaan. Toisin sanoen se olisi ollut semmoinen, niin kuin tässä vastaus olisi se jakaminen, joku jaettu perheen yhteinen juttu, johon pitäisi osallistua tässä privatisaation aikana, kun kaikki tuijottaa älypuhelimeen. Mm-hmm. Mutta niin, anteeksi, Marko Karvo, mikä oma vastaus?
Kysymys oli.
Niin, että minkä elämyksenne antavat ja mihin katsojan tarpeeseen vastaavat tämmöiset onnistuneet formaatit?
Kyllä, no tämähän on monisäikeinen tietenkin kysymys ja tähän ei ole oikeaa vastausta, mutta tunnetta pitää olla. Se on ihan selkeä juttu ja kun jokaista ohjelmaa mietitään, niin niitähän pitää herättää jotain tunteita tai tyydyttää jotain tarpeita. Että osa on pelkkää viihdettä, rentoutumista, osa on tiedonjanoa. Motiivejahan voi olla useita, mutta jos katsojat eivät koe, että he hyötyvät tai saavat siitä jotain lisäarvoa, niin ei varmaan ohjelmakaan hirveän ruususta tulevaisuutta ennustettavissa, että sehän on ihan kaikki kaikessa. Ja koska aika on kaikilla kortilla ja kilpailu ei ole pelkästään medioiden tai TV-kanavien suoratoistopalveluiden välillä, vaan yksinkertaisesti ajasta on. Ihan samalla lailla kilpaillaan siitä ajasta, miten ihmiset käyttää vapaa-aikansa.
Eli periaatteessa, jos siinä ohjelmassa ihminen kävelee, niin pitää viulujen soida, että kyllä on enkelikuorot. Voi kuvitella taustalle, että Katri Varjos, teette te ohjelmaa, jos ajatellaan, että tehdään minimalistinen, mahdollisimman kylmä.
Niin, no jos siinä on joku sellainen tarina, mikä me halutaan kertoa, että siis totta kai tarpeita voi olla, niin kuin Markokin sanoi, niin erilaisia, että toki me voidaan tehdä myös vaikka skifiä tai kraimia tai tämän tyyppisiä ohjelmia, mutta silloin se katsojalle se jännite ja sitten lopussa oleva lunastus syntyy jostain muusta kuin esimerkiksi siitä viihteellisyydestä.
Mm-hmm. Ja onhan siis slow TV:tä, tällaista hidasta kerrontaa, silläkin on tarkoituksessa, mutta se pitää tietää, että kelle se merkitsee jotain ja mihin ajankohtaan sellainen laitetaan esittäväksi ja miten se tarjotaan.
Niin tässähän on tavallaan se, että jos, niin kuin sanoin tuossa alussa, sellaisilla suurilla tuotantoyhtiöillä jopa tällaiset formaattikatalogit, josta he myyvät ohjelmia. Ja kuulema on jopa niin, että kun kanava ostaa formaattiohjelman, niin se saa myös tiedot siitä, millaisia yleisöjä tällainen ohjelma on saanut muissa maissa. Niin siinä se alkaa jo tuntua vähän siltä, että vedetään suorastaan niin kuin langoista katsojaa, että täsmälleen tiedetään.
No ei nykypäivänä varmasti voi tietää yhtään mitään.
Eikä näin tiedä, vaikka kuinka vahvasti halutaan tietää ja pyritään ennustamaan ja näin, niin sitten kuitenkin joka päivä 7.20 tulee tulokset, että mitä eilen katsottiin ja mitä ei katsottu. Että koskaan ei tiedä.
Hätkähdytkö niistä usein?
No se on viihdyttävä ja ihanaa joka ikinen aamu herätä siihen, että välillä hätkähtyy positiivisesti ja välillä ei niin positiivisesti.
Niin,
että
se menee.
No. Niin ja vaikka meillä olisi kuinka paljon sitä tietoa saatavilla, niin joka tapauksessa se ikään kuin se työ joudutaan sen formaatin kanssa aina tekemään. Että joka tapauksessa me joudutaan miettimään, mitä se suomalainen yleisö erityisesti tältä formaatilta haluaa ja miten me muokataan se sellaiseksi, että se koskettaa nimenomaan tätä meidän yleisöä. Että joka tapauksessa siinä se työ täytyy tehdä, niin kuin Markokin aikaisemmin sanoi.
Milloin tässä edessä Finnpanelin TV-mittaritutkimus? Nelosella The Voice of Finland, Suomen huutokauppakeisari, selviytyjät Suomi, haluatko miljonääreksi? Kaikki tällaisia tulee mieleen, että nimenomaan formaatteja ja Maikkarilla putous ykkösenä, mutta putous tulee lauantaisin 19.30 suorana, mutta nykyään kuitenkin puhutaan siitä, että lähetyksiä ei enää katsota suoria lähetyksiä niinkään, vaan ihminen haluaa valita oman ajan, jolloin hän katsoo suora toistona ohjelmia. Miten nämä kaksi asiaa sopivat yhteen, Arttu Nurmi?
No mun mielestä se sopii erittäin hyvin yhteen. Se on muutos, joka on tullut ja toisaalta mä näen sen semmoisena, että se vahvistaa näitä molempia. Eli puhuin tuossa siitä telkkarista ja silloin tarkoitan sitä isoa ruutua ja ne ohjelmat ja paikat, jotka siellä isossa ruudussa jää ja on aika paljon mun mielessä keskittyy viikonloppuihin ja tietysti urheilu ja muun ison eventin kohdalla muulloinkin, mutta useimmin viikonloppuun, niin niiden merkitys korostuu entisestään. Se on kuitenkin tarve, mikä ihmisellä on ja niistä tulee sellaisia paikkoja, jotka isosti toimii. Ja se, mikä tuo lisää, niin on kuitenkin se muulla ajalla tapahtuva suoratoistokatselu, jolloin jengi on oppinut niin kuin hallitsemaan sitä aikaa ja silloin ollaan tuotebrändeissä enempi kiinni, löydetään mielenkiintoista sisältöä. Se on vähän toisen tyylinen niin kuin alku, että ihminen saadaan siihen koukuttuun mukaan, mutta se on mielenkiintoinen, koska se on loputon, jos vaan pystyy tarjoamaan sellaista ajanvietettä. Mun mielestä ajanviete on hieno suomalainen sana, joka niin kuin tässä ajassa toimii parhaiten. Tässä media-ajassa me tehdään ajanvietettä, asioita, jolloin ihmisen ajanviete on niin kuin merkityksellistä. Niin se suoratoisto tarjoaa sinne erittäin hyviä niin kuin mahdollisuuksia ja mun mielestä se on lisä.
Se on nimenomaan näin, että siis suurin osa kuitenkin suomalaisista katsoo ohjelmat silloin, kun ne TV-kanavilta esitetään ja suoratoistopalvelut lisää vaan sitten samojen sisältöjen parissa vietettyä aikaa, mutta edelleen se suosituin tapa on katsoa mainosten kanssa silloin, kun se TV-kanavilta se ohjelma tulee.
Niin. Ja jos ajattelee viikonloppuviihdettä, niin kyllähän se on koko perheen kokoavaa katselua ja sun täytyy katsoa se sillä hetkellä, jos sä haluat tietää, mistä esimerkiksi somessa puhutaan juuri sillä hetkellä ja se on erittäin isossa roolissa tällä hetkellä. Ja se on musta äärimmäisen hienoa, että vielä on sisältöjä, mitkä kokoo ihmisiä muutakin kuin urheilua. Ja kyllähän uutisetkin voi paremmin kuin koskaan. TV-uutisten katselu on itse asiassa kasvanut viime vuonnakin.
Niin tässä on tosiaan tämä kummallinen ristiriita, että yhtäältä sanotaan, että elämme television kulta-aikaa, koska sarjoja on enemmän kuin koskaan. Ohjaajat Martin Scorsese ja Steven Soderbergh haluavat tehdä televisiota. Ja toisaalta yhä enemmän tunnen nuoria ihmisiä, joilla ei edes ole televisiota.
Mutta he kuluttavat televisiomaista sisältöä. Tässähän on tämä juttu just, että puhutaan tietyllä termillä televisiolla ja ihmiset ymmärtää sen eri tavoin. Mutta kuluttaminen on kaikkien tutkimusten mukaan kasvanut. Liikkuvan kuvan kulutus on kasvanut äärimmäisen paljon.
Niin sisällöt ja tarinan kerronta ei katoa varmasti mihinkään. Että se, mistä alustalta niitä katsotaan, niin se kulutustottumus muuttuu ja elää. Mutta kuten sanottua, niin edelleen on kyllä myös niitä isoja viihdeohjelmia ja muita viikonlopuohjelmia, jotka kokoaa koko perheen ja isot joukot yhteen.
Se on tietenkin ohjelmatyyppikysymys myös, että sarjat voivat elää nyt entistä pitempään, koska niitä voidaan katsoa silloin, kun haluat. Mä puhun draamasarjoista ja komedioista, jotka elää esimerkiksi noissa suoratoistopalveluissa tosi pitkään ja osa löytää ne myöhemmin, osa aikaisemmin ja sillä tavoin katselu kasvaa.
Mutta se on parhaat sisällöt kuitenkin on suosituimpia riippumatta siitä, mistä niitä katsotaan. Et meilläkin viime vuonna niin meidän top 10 lista ohjelmista, se oli aivan sama. Kyllä. Sekä ruudussa että nelosella, että ne olivat samat ohjelmat. Ja tämän vuoden katsotuun ohjelma meillä on ollut nelosella Selvityöt Suomi ja ruudussa Selvityöt Suomi. Eli sisältö ratkaisee.
Eli siinä mielessä, kun nyt ollaan siinä tilanteessa, että mobiililta missä vain ladattuna voi katsoa ihminen näitä suosittuja ohjelmia, niin se on vain jakelualusta ero teille. Siinä kaikki vai?
No nimenomaan, että siis katsoja päättää, mistä hän sitä katsoo ja milloin katsoo, mutta se on katsojan päätös. Ja
oikeastaan voisi puhua semmoista lupauksesta, että kyllä se että sanotaan, että jos sulla on iso ruutu ja pieni ruutu, televisiomainen juttu ja jakelualusta ja sun tuote tulee sisään ja se lupaus on se, että se on molemmissa, niin silloin se on molemmissa. Jos sulla on taas sitten suoratoistopalvelu ja sä rakennat sinne maailmaa ja se kuluttajalle luotu lupaus on se, että se ilmestyy sinne kokonaisina tuotantokausina once in a while, niin se on lupaus, joka opitaan siinä kulutuksessa ja silloin se löydetään sieltä. Mutta se, että ne olisi toisiaan pois sulkevia, niin mä en usko siihen, mun mielestä ne tukee toisiaan.
Kiitos keskustelusta. Viimeisenä äänessä Yle Kulttuurin ja viihteen tilaaja Arttu Nurmi. Sitten täällä oli Nelosen televisiojohtaja Ville Toivonen, Aito Media-tuotantoyhtiön operatiivinen johtaja ja vastaava tuottaja Katri Varjos sekä MTVn sisältöjohtaja Marko Karvo. Huomenna tiistaina Pauliina Grym juontaa Kulttuuri Ykkösen. Lähetyksen aiheena Viron taide ja kulttuuri. Kulttuuri Ykkösen arkipäivät menevät siis tähän mallin, että maanantai täällä Kulttuuri Ykkösellä teatteria, elokuvaa, mediaa, tiistaina kulttuuripolitiikkaa, kuvataiteita, näyttelyä, keskiviikkona musiikkia, torstaina kirjallisuutta ja perjantaisin kulttuurin kisastudiota. Tämän lähetyksen juonsi Jakke Holvas. Kiitos teille seurasta ja hyvää maanantain jatkoa.